Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Evropska unija i mi na programu Radija Republike Srpske. Moje ime je Tamara Ćuruvija. Danas ćemo govoriti o temi energetsko siromaštvo i tražiti odgovore na pitanja koliko kod nas ima energetski siromašnih domaćinstava, kako se energetski sistem prilagođava tranziciji i obavezama prema energetskoj zajednici i procesu pristupanja Evropskoj uniji. Kakva će biti energetska budućnost? Moji gosti u studiju u Banja Luci su profesor dr. Petar Gvero, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i docent dr. Milovan Kotur, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Vama i vašim slušalcima.
Pored ovog stručnog ugla, o ovoj temi tokom emisije ćemo čuti i viđenje Dragana Ostića iz Centra za životnu sredinu Banja Luka o inicijativama nevladinog sektora u ovoj oblasti, kao i o povezanosti zagađenja životne okoline i energetskog siromaštva. Energetska situacija je jedna od vrlo aktuelnih tema, pogotovo u prvim hladnim danima. Rast cijena hrane i energenata doveo je do takozvane krize troškova života, kako se već naziva u Evropi, a ta kriza je kod nas vjerovatno i evidentnija. Cijene hrane rastu, a cijena ogrevnog drveta i peleta je znatno povećana. Najavljuje se poskupljenje električne energije. Imajući u vidu imovinski status mnogih građana, moguće je da će gotovo sav novac koji imaju na raspolaganju većina potrošiti na to da ne ostanu gladni i da se ne smrzavaju u hladnim prostorijama tokom naredne zime. Profesore Gvero, na početku, da li nam možete pojasniti šta se podrazumijeva pod pojmom energetsko siromaštvo?
Pa, pojem energetsko siromaštvo je relativno nov pojam, a razlog zašto se pojavio pogotovo u stručnim krugovima koji su više fokusirani na inženjerstvo i na ekonomiju jeste pokušaj da se na neki način izdvoji iz cjeline nečega što se danas može zvati socijalno siromaštvo. Znači, razlog za to je što su načini na koji bi se trebali boriti da prevaziđete taj aspekt drugačiji od načina i mjere, drugačiji od generalno socijalnog siromaštva. Znači, otprilike, čak i na nivou Evropske unije kao nekakve ekonomske cjeline nema jasne, odnosno bolje kažem, nema usaglašene definicije u energetskom siromaštvu. Različite države koriste različite definicije u skladu sa indikatorima ili mogućnostima kojima prate taj pojam, odnosno tu pojavu. Obično se najprostije objašnjava ili najprostije definiše na način da ukoliko vam ukupni troškovi za energiju ili, na primjer, možete da uzmete ukupni troškovi za grijanje ili za hlađenje, neki aspekt, prevazilaze jedan određeni procenat vaših ukupnih primanja u vašem domaćinstvu, vi u principu spadate u kategoriju energetski siromašnih, bez obzira što niste ekonomski, odnosno socijalno u toj kategoriji. Također, oni koji žive ili stanuju u stanovima u kojima nisu u mogućnosti da obezbijede odgovarajuće uslove toplotne ugodnosti, da li sad direktno svojom nemogućnošću da plaćaju račune ili nemogućnošću sistema da ih snabdijeva, su također energetski siromašni. Znači, to su jednostavno jedan širok pojam za koji mora da postoji, da kažem, malo drugačiji pristup, ne malo, već potpuno drugačiji pristup u prevazilaženju u odnosu na ostale kategorije siromaštva i zbog toga se toj kategoriji daje sad jako veliki značaj.
Koji je to prag, procenat, kada su u pitanju ukupni prihodi jednog domaćinstva, da bi se domaćinstvo moglo svrstati u kategoriju energetski siromašnog?
Pa, opet kažem, mi smo zemlja koja je na potpunom početku kad je taj aspekt u pitanju. Mi čak, ja nisam siguran da donosioci odluka na nivoima ministarstava, da ne govorim o nižim nivoima, ili na nivou ovih organa državnih Bosne i Hercegovine, ušte čak imaju percepciju potrebe za definisanjem tako nečeg. Čak se oni u našim strategijama sada, koje su relativno skoro usvajanje, ne pominje, ne percipira energetsko siromaštvo. Tako da, pošto nemamo definiciju u našoj zemlji, znači, obično se svodi na to da su to troškovi, opet zavisi od standarda države u kojoj se... To su troškovi reda veličine 10, 20 ili 30%, odnosno ukupna primanja.
Profesore Kotur, da li imamo i da li je kod nas usvojena definicija? Profesor Gvero je govorio da donosioci odluka u strategijama ne pominju pojam, ne definišu pojam energetskog siromaštva. Da li mi zapravo imamo nekih podataka o broju domaćinstava koja mogu biti u toj kategoriji?
Za sada zvanično nemamo. Zavod za statistiku Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine tokom ljeta ove godine proveo jednu anketu, tako da kažem, između ostalih tema te ankete bilo energetsko siromaštvo, ali rezultati te ankete još uvijek nisu publikovani široj naučnoj javnosti, a i stručnoj javnosti, tako da kažem. Ali postoje neka istraživanja koja su rađena u Bosni i Hercegovini na teritoriji Tuzlanskog kantona i Zeničko-Dobojskog kantona, tako da kažem, koje su sprovedene u posljednje 4 godine, i ti su rezultati, možemo reći, blago poražavajući. Naime, recimo konkretno u Tuzlanskom kantonu ustanovljeno da čak 43% domaćinstava više od 15% svojih prihoda, tako da kažem, treba da izdvoje za energiju. Znači, i mogu se smatrati energetskim siromašnim. A u Zavidovićima neke prve preliminarne analize koje su tada publikovane su pokazale da čak preko 60% svih domaćinstava ima problema sa plaćanjem računa za energiju.
Dakle, govorimo o jednom, možemo reći, rastućem problemu. Evo, profesore Kvero, vi ste, odnosno Mašinski fakultet u Banja Luci, u saradnji sa Međunarodnim udruženjem naučnih radnika iz Banja Luka, počeo izradu jedne ankete, jednog istraživanja. Da li nam možete pojasniti, imate li već neke podatke koje ste dobili?
Pa, upravo u skladu s ovim što je Milovan pomenuo, znači, mi u Republici Srpskoj još uvijek nemamo nikakvih pokazatelja. Očekujemo te rezultate iz ovog Zavoda za statistiku. Mislim, nismo sigurni šta su oni tačno odredili da prate. Ne znam da li su konsultovali nekoga ko je energetske struke, da bi definisali odgovarajući indikator. I onda smo mi jednostavno, pošto smo u par zadnjih godina pokušavali da se priključimo nekim evropskim projektima iz ovog Horizon programa koji se vezali za energetsko siromaštvo, shvatili da nam nedostaje nekih naših vlastitih rezultata, jer jednostavno nemamo ušte jasnu sliku o tome šta se kod nas dešava, mada je slika jako slična ovoj koju je Milovan sad opisao, jer u principu mi smo ista zemlja, u principu samim tim i na neki način ista socijalna kategorija. Mi smo jednostavno napravili jednu inicijativu, bukvalno volontersku, bez ulaganja novca, sa pokušajem da uložimo svoj rad i trud, da dođemo do nekih pokazatelja ovdje na najprije na nivou našeg univerziteta, što nam je jako interesantno, pa onda smo sad u procesu da dođemo bar do jednog uzorka od nekoliko hiljada građana iz različitih kategorija. Znači, ovo što smo na univerzitetu napravili, tek sad obrađujemo, ali je vrlo onako zanimljivo indikativno. Znači, pričamo o ljudima koji su u prosjeku, kad uzmete univerzitetske profesore, saradnike, čija su primanja u prosjeku značajno veća od nekakvog zvančnog statističkog prosjeka u zemlji. Pričamo o ljudima koji su većinom visoko obrazovani ili imaju doktorate ili magisterije, znači trebali da imaju neki viši nivo svijesti. I recimo dolazite do sličnih procenata, možda ne toliko drašnji kao Milovan, što je opisao, ali recimo interesantno je, na primjer, da na primjer, samo od ukupnog stambenog fonda u kome univerzitetski radnici žive, znači ovi anketirani, ja govorim, anketa je bila dobrovoljna, pričam uzorku od nekih 450 ljudi, samo 50% prostora se grije, a samo 20% prostora se hladi. E sad, razlog mogu da bude tehničke prirode, jer to nije izvodljivo, nemate takve instalacije. S druge strane, razlog mogu da budu očigledno i pokušaj da se utiče na ukupne troškove koji su vezane za izdvajanje. Tako da, ono što je nama važno jeste da pokušamo da naglasimo značaj ovih stvari, jer u vremenu koje slijedi, vi stalno slušate priče o poskupljenjima. Ta poskupljenja dolaze na bazi kalkulacija koje prave obično davaoci usluga, recimo toplane, elektro i tako dalje, bez gdje oni prave vlastitu kalkulaciju i kažu da bi se nama isplatilo da radimo ovaj posao, mi sad moramo podignemo vrijednost usluge ili cijenu usluge za 30%, 50%, pričamo hipotetički. A pri tome ne razmišljaju koliko će ljudi biti pogođeno takvom jednom vrstom i u principu s druge strane nema nekakvog odzivnog signala koji bi rekao, izvinite, vi ne možete da dižete to 40% jer ćete uvesti, zahvaljujući tome, možda dodatnih 10% stanovnika, ne u energetsko, već i u ekonomsko, odnosno socijalno siromaštvo. Znači, stvar je da se shvati da ovo nisu neki indikatori koji su nama bitni samo radi istraživanja, nauke i sličnih stvari, već u zemljama u kojima se razmišlja ovim stvarima, to je uvedeno prvenstveno da biste mogli da radite ozbiljna planiranja na tržištu energenata. Drugo, pričamo samo o direktnim benefitima, znači indirektni benefiti ili indirektni uticaj su ono što je možda čak i više značajno. Jer vi ako dovedete u poziciju ljude da ne mogu da imaju u prostoru u kojem rade, u kom žive, odgovarajući komfor ili ne mogu sebi da ga priušte, vi automatski dovodite te ljude u rizik da su skloni oboljevanju organizam imunitet im slabiji, to se otprilike u ozbiljnim državama tretira kao signal da nešto radite, jer vam je mnogo bolje prevenirati, ne dozvolite da vam se razboli populacija, nego recimo potrošiti ogroman novac kroz zdravstveni sistem da biste tu populaciju liječili.
Vi ukazujete na značaj ove tematike i organizovanjem različitih stručnih skupova. Jedan takav skup će biti održan iduće sedmice na Mašinskom fakultetu u Banja Luci u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o tom kontekstu energetske tranzicije, pa možete li reći nekoliko elemenata u vezi s tim skupom?
Pa mi, kad god imamo priliku, pokušavamo osim, da kažem, konvencionalne posla kojim se bavimo, znači obrazovanje studenata, organizujemo povremeno okrugle stolove, radionice ili slične skupove, gdje želimo nekakvu širu javnost koja ne mora bude samo naučna ili stručna, da upoznamo se nekim važnim aspektima koji će i se prije ili kasnije početi ticati. Jel? Tako da, u skladu s tim, kao što ste pomenuli, u utorak planiramo jedan panel koji smo opet, da kažem, inicirali na bazi ovih rezultata i na bazi potrebe da se na neki način podigne svijest da se o energetskom siromaštvu mora početi ozbiljno pričati i na toj temi se mora početi ozbiljno raditi kako ovdje u Republici Srpskoj, tako u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer to nam je suštinski osnova za bilo kakva energetska planiranja u sektoru potrošnje i mogućnost da izbjegnemo da obični građani budu ozbiljno pogođeni nekim poskupljenjima. Znači, jer ako imate predstave sa čim se srećete, onda imate i način da definišete neke strateške mjere koje će spašavati građane od od tog problema.
Evo, kada pominjete potrebu donošenja strateških politika, profesore Kotur, kakve su naše javne politike sada koje se bave ovim pitanjima? Šta je naš zakonodavni okvir i da li tu ima pomaka u pogledu ugroženih potrošača?
Pa ja bih se samo nadovezao na ovo što je spomenuo profesor Gvero. U principu, taj problem energetskog siromaštva je prisutan u Europi već nekih 50 godina sa pojavom prve energetske krize 70-ih godina koji se pojavio u Europi i negdje tamo 90-ih godina prošloga vijeka Brenda Borman sa Univerziteta Oxfordu u Engleskoj je prvi put definisala taj pojam energetskog siromaštva na osnovu jednog istraživanja u Engleskoj. Ona je tu definisala neki donji prag primanja od 10% u Engleskoj kao prag siromašnih ljudi. Sama nejasna definicija šta je to energetsko siromaštvo dovodi do toga da je u Europskoj uniji taj problem, tako da kažem, nije jasno definisan. Neke procjene iz 2014. godine su govorile da je broj siromašnih ljudi između 50 energetskih siromašnih ljudi između 50 i 125 miliona. To je ogroman broj ljudi koji nisu u mogućnosti da na neki način zadovolje potrebe za energijom u svojim domaćinstvima, a neke najnovije procjene iz 2000. godine prema ovoj Europskoj observatoriji za energetsko siromaštvo govore da je oko 60 miliona Evropljana, tako da kažem, u potrebi za, znači, energetsko siromaštvo. I sad, voditi se tim nekim rezultatima i tim nekim statističkim podacima, Evropska unija u principu pokušala da riješi taj problem. Prvi put se taj problem spominje 2009. godine u trećem energetskom paketu, tako da kažem, gdje se definišu neki principi smanjenja energetskog siromaštva i zaštite potrošača energije. I sad, kako bih rekao, na osnovu tog trećeg energetskog paketa i kasnije kad se pojavljuje novi energetski paket, odnosno novi programi čista energija za sve Evrope, u stvari Evropska unija pokušava kroz direktive da prisili proizvođače energije na neki način da vode računa o tim kategorijama koje nisu u mogućnosti da plaćaju račune. Samim tim što je Bosna i Hercegovina potpisala u Sofijsku deklaraciju, tako da kažem, i zelenu agendu za Zapadni Balkan, i ona se obavezala da će primijeniti te neke konkretne korake provesti na smanjenje energetskog siromaštva. Ali ovdje se javlja taj problem da ne možete da riješite problem energetskog siromaštva kad nemate podatke o broju ljudi koji su u potrebi na vašoj teritoriji. U vezi sa tim, u zakonima o električnoj energiji u Republici Srpskoj iz 2020. godine, Federacije Bosne i Hercegovine iz 2014. godine, imaju neke stavke koje se odnose na pomoć ugroženim kategorijama, ali ne postoje konkretni pravilnici i dokumenta koja bi u principu definisala ko su ti ugroženi potrošači, na koji će im se način pomoći u prevazilaženju ovoga problema. Tako da možemo da kažemo da u principu, osim deklarativne podrške, ništa se nije konkretno uradilo na pomoći onima koji nemaju mogućnost da plate svoje račune za energiju.
A kako je vaše viđanje mogućih unapređenja tih pravnih akata i u smislu tretiranja ranjivih potrošača? I u stvari, koliko ova energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. omogućuje kreiranje planova i programa?
Pa, to je sad opet jedno malo široko pitanje, tako da kažemo. Kad govorimo o tome što se konkretno može da učini, moramo poći od toga koji su razlozi za energetsko siromaštvo. Znači, ako pogledamo razloge za energetsko siromaštvo, odnosno nemogućnost plaćanja računa, to se odmah nameće nekoliko osnovnih, kako bih rekao, faktora koji utiču na to energetsko siromaštvo. To je prije svega prevelika potrošnja energije u objektu. Znači, vi niste u mogućnosti da platite račun zato što su vam računi visoki. Zašto su vam računi visoki? Zato što trošite previše energije, tako da kažem, ili imate premala primanja pa ih ne možete doplatiti. I znači, odmah su to dve osnovne, kako bih rekao, poluge na koje država može da djeluje. Jedan način djelovanja da poboljša ekonomsku situaciju, znači da poboljša u stvari primanja ljudi koji borave na nekom prostoru, pa će oni biti u mogućnosti da plaćaju troškove za energiju. A drugi način je smanjenje potrošnje energije, a to znači ulaganje u mjere energetske efikasnosti. Jer ako ja smanjim potrebu za energijom, znači ja ću i smanjiti troškove za tu energiju. Treći segment je naravno cijena energije, što znači u principu da se treba da orijentišemo na one energente koji su jeftiniji, odnosno koji su nama dostupni, da se oslobodimo energenata koje moramo jako skupo plaćati, to su uglavnom energenti koje uvozimo iz inostranstva. Znači, generalno gledano, znači, strategija okvirna za Bosnu i Hercegovine energetska predviđa kako bih rekao, određene korake da u cilju smanjenja energetskog siromaštva, ali opet se nadovezuje, znači da su ti konkretni koraci ostavljeni lokalnoj vlasti ili entitetima, tako da kažem, da definišu korake kako da pomognu tim ljudima koji ne mogu da plaćaju račune. Moram nešto da kažem, 2009. i 2010. godine mislim da je Elektroprivreda Republike Srpske imala jednu akciju u kojem je socijalno ugroženim domaćinstvima, odnosno domaćinstvima koji su imali mala primanja, davala određen, kako bih rekao, davala određenu količinu besplatne energije. Tako da kažem, znači nisu morali da plaćaju tu energiju. Međutim, ta akcija je 2009. 2010. godine poslije toga je stala i sad trenutno nema takvih subvencija za socijalno ugrožene kategorije, tako da kažem.
Da, ali subvencije su jednokratne mjere podrške. Znači, zapravo bi tu trebalo da se na sistemski način pristupi ovom pitanju. Profesore Gvero, koliko donosioci odluka zapravo slušaju stav stručnjaka u ovoj oblasti? Koliko ste vi uključeni u tom smislu u izradu strateških dokumenata?
Pa, kao institucije, vrlo malo. Znači, bez obzira što je naš univerzitet išao u Sarajevo, su jedina dva državna univerziteta u Republici Srpskoj, i jedini koji školuju kadrove koji su upravo u ovom sektoru, mi nemamo neku sistemsku saradnju. Tipa, u Republici Srpskoj ne postoji, recimo, institut za energiju koji bi se upravo bavio ovim planiranjima. Ne postoji ni agencija za energiju koja bi se bavila provođenjem nekakvih mjera i aktivnosti. I po mom mišljenju, ulogu bar tog institutskog dijela je sigurno mogao da preuzme jedan ili drugi univerzitet ili na neki način zajedno, ali to se nije desilo. Tako da naše učešće u realizaciji pojedinih ovih strateških akata se svodi na to da smo povremeno angažovani kao konsultanti, ali ne od strane institucija, već od strane onih kompanija koje, recimo, dobiju te projekte. Znači, nema neke sistemske saradnje. To je jednostavno, po mom mišljenju, loše, jer u suštini ne koristite domaću pamet, jel, kupujete sa strane.
A gdje vi vidite razloge za to?
Ne znam, to morate pitati one koji to ne radi. Mi znamo od prilike šta su posljedice toga, a zašto je to tako, stvarno ne znam. Ti sistemi koji su poput Elektroprivreda i slično su do te mjere zatvoreni kao nekakve cjeline da jednostavno prosto se iznenadite ako imate neku komunikaciju s njima. Sretnete ih negdje po svijetu na nekim skupovima eventualno, ali neke komunikacije tipa mi smo svi tu u istoj zemlji i želimo da budemo dio tog nekakvog zajedničkog pokušaja da se ovdje napravi nešto bolje ili drugačije, to ne postoji.
Evo, na osnovu do sadašnjeg dijela razgovora možemo zaključiti da se kreatori javnih politika do sada nisu u dovoljnoj mjeri posvetili ovom pitanju. Kakva je situacija u nevladinom sektoru, koje inicijative su oni preuzeli i kakva je povezanost zagađenja životne okoline i energetskog siromaštva, čućemo u uviđenju predstavnika Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, Dragana Ostića.
Dakle, do energetskog siromaštva dolazi kombinacijom tri faktora. Niska primanja domaćinstva, visoki rashodi za energiju i niska energetska efikasnost objekta. Ne postoji konkretan prag koji označava energetsko siromaštvo. Dakle, to je između nekih 10 i 20% otprilike mjesečnih kućnih prihoda koji se izdvajaju za potrebe toplotne i električne energije. Danas smo svjedoci rasta cijene energenata, što samim tim utiče na porast broja energetskih siromašnih. Pored toga, zbog sagorijevanja fosilnih goriva, energetsko siromaštvo je u uskoj sprezi sa zagađenjem vazduha, koji predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema današnjice. Šta su potencijalna rješenja? Potencijalna rješenja su prije svega u ulaganjima u energetsku efikasnost. Ako trošimo manje energije iz fosilnih goriva, odnosno ako je trošimo efikasnije, manje ćemo i zagađivati životnu sredinu. Drugo rješenje jeste energetska nezavisnost. Nju postižemo instalacijom fotonaponskih elektrana i toplotnih pumpi u objekte. Najvažniju ulogu u ovom procesu imaju institucije. Institucije kroz nekoliko konkretnih poteza i koraka, poput subvencija za energetsku obnovu objekata i subvencija za instalaciju kapaciteta obnovljivih izvora energije i toplotnih pumpi mogu da pokrenu lavinu promjena koje će uticati na energetsko siromaštvo, energetsku efikasnost i na zagađenje vazduha.
Ovo je program Radija Republike Srpske, emisija o temi energetsko siromaštvo. Nastavljamo razgovor u studiju. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je neadekvatno stanovanje u Evropi povezano sa 100.000 preuranjenih smrti godišnje. Kakva je situacija kod nas? Da li mi imamo vlastitih naših podataka ili se u ovom slučaju, kao i u prethodnim, oslanjamo na druga, odnosno na međunarodna istraživanja?
Meni nije poznato da, da se neko ozbiljnije bavio vezom između energetskog siromaštva, kvaliteta života u objektima, kvaliteta vazduha u nekom okruženju i vijeka trajanja života ili kvaliteta trajanja života ili nekom incidencom vezanom za određene hronične bolesti. To je jako važno. Ja ono što je po mom mišljenju šteta, mi zahvaljujući ovom sadašnjem zdravstvenom sistemu porodične medicine, gdje je u principu svaki pacijent koji dolazi kod ljekara evidentira se kompjuterski, sve to završava nekim bazama podataka, očigledno ti podaci u nekom sirovom obliku postoje. Da li je nekom u interesu da se njima bavi, vjerovatno nije. Mislim, nije popularno baš u okruženju u kome vas ubjeđuju da živite u nekakvom ekonomskom raju, da vam ljudi pokazuju da se danas u ovoj zemlji vjerovatno oboljeva i umire od bolesti koje su u principu obično prate klasično siromaštvo ljudi. Tako da nema takvih podataka.
Da, to vas pitam jednostavno zbog toga što vrlo često, ne samo u ovoj oblasti, već i drugima, koristimo kao relevantna istraživanja Svjetske banke.
Činjenica da mi te podatke imamo. Ali činjenica, evo, moja iskustva sa određenim projektima gdje smo se pokušali baviti utjecajem nekih specifičnih izvora zagađenja na zdravlje određenih populacija ljudi su negativna, jer se nije moglo pristupiti bazama podataka. Kažem, nije politički baš ni popularno pričati o tim stvarima. S prostog razloga što brojevi su i statistike su prilično ovako neumoljive kad je u pitanju situacija. Vi možete nekom objašnjavati da je situacija sjajna, međutim statistika vas možda često razuvjeri. Ali evo, u skladu sa ovim što je gospodin iz ove nevladine organizacije pomenuo, tu dolazimo do suštinskog, bolje kažemo da dolazimo do toga, do pitanja kako ćemo mi da definišemo pristup svemu ovome. Da li ćemo da problem rešavamo kao što je to kod nas uobičajeno, nažalost, tako što će se desiti problem pa ćemo mi da gasimo neki požar na određenoj specifičnoj ciljnoj grupi ljudi, a svi smo pogođeni time, ili će se recimo problem rešavati sistemski, dubinski, to je sad druga stvar. Ja ću vam dati jedan primjer, jednu analogiju koja je iz realnog života od prije desetak dana, koja može se primjeni ovdje. Čisto da shvatite način na koji ozbiljne zemlje razmišljaju o problemu. Imam prijatelja koji živi u Danskoj i tako povremeno se čujemo i kaže on meni prošle sedmice ili pretprošle, kaže od danas je u Danskoj možete da kupite voće u svakoj trgovini po nabavnoj cijeni. Kažem, kako to, mislim? Pa kaže prosto, znači država je zahvaljujući statistici i zahvaljujući analizi sračunala, vidjela je da zbog ogromnog rasta cijena jako je pao procenat ljudi koji kupuju voće. Samim tim, iz njihovih analiza, modeli za to postoje, oni su shvatili da će broj ljudi, zahvaljujući padu imuniteta i lošeg stanja organizma koji će se razboliti, biti jako uvećan. Došli su do nekih kalkulacija i rekli su bolje je da mi kao država subvencioniramo zaradu prodavcima voća. Znači, na svaki kilogram voća država će da im uplati njihov dio zarade, a da građani kupuju jeftino voće, jer je to mnogo jeftinije nego da država troši novac u zdravstvenom sistemu liječiti te ljude.
Znači, ili pričamo, da eventualno ugrozi zdravstveni sistem.
Pričamo o tom, da kažem, primjeru, zato što je to direktno, može se napraviti analogija sa energetskim siromaštvom. Evo, gospodin je pomenuo energetsku efikasnost. Uzmete neko naše naselje kao što je, ja volim da uzmam primjer ovog Budžaka ili Lazareva, kako se sad zove. To je tipično naselje sa dominantnim porodičnim kućama. Znači, u kome imate hiljade pojedinačnih dimnjaka, svako ima svoje individualno grijanje, niko ne kontroliše šta ko loži i tako dalje. Znači, kuće su u zavisnosti od socijalnog stanja i od stanja energetskog siromaštva ili jako dobro utopljene, ali u prosjeku to je daleko ispod nekakvog, ili su jako loše, zavisi, kažem. U prosjeku, znači, ne možemo se pohvaliti time da su to energetski efikasni objekti. Znači, kvalitet života i sve ostalo. Primjer, samo hipotečki, ako bi grad Banja Luka, naravno, ako ima budžet ili Republika Srpska, ili se posegnulo za nekakvim fondovima iz Evropske unije, zbog toga su jako važne te interakcije za Evropsku uniju, sa Evropskom unijom, jer smo mi, kao što je Milovan pomenuo, već uveliko u programu te zelene agende, već smo našao fond kojim bi se svaki stanovnik tog naselja subvencionirao da obloži svoju kuću izolacijom. Prva stvar koja bi se desila, vi biste imali situaciju u sljedećoj sezoni da 50-60% goriva se troši manje. 50-60% znači imate manji trošak za energiju. Manje je zagađenje u samom naselju, jer je u periodu januar, februar, pa čak i mart i decembar sada prilično nepodnošljivo živjeti u takvim naseljima, kretati se van. Znači, imate višestruku jednu korist koju i to je jedini ispravan način da pristupite tom problemu. Znači, ne mogu ljudi pojedinačno da riješe problem svog energetskog siromaštva. To je opšti problem i ukoliko se ne uključi sistem, vi ćete samo imati ovo paušalne ove situacije koje je Milovan pomenuo, znači naćemo neke ljude koji su socijalna kategorija, mi ćemo tim ljudima dati neku jednokratnu pomoć, ali suštinski mi nećemo riješiti problem s kojim se nosimo. I zbog toga je to jednostavno neophodan jedan sveobuhvatan strateški pristup i to što je još važnije naglasiti po hijerarhiji, po vertikali i po horizontali, kad je u pitanju donošenja političkih odluka.
Ali evo, dok čekamo taj strateški pristup i neke konkretnije mjere, profesore Kotor, što mi možemo uraditi da bi izbjegli rizik od energetskog siromaštva? Koje su to mjere s obzirom na to da je ekonomska moć naših stanovnika najvećim dijelom niska? I zapravo, kakva je naša svijest? Kako bismo trebali energiju trošiti i kako bismo trebali da štedimo energiju, a projekcije da je energetska situacija, da bi energetska situacija u budućnosti mogla biti još i teža i zbog nastalih geopolitičkih okolnosti, odnosno zbog rata u Ukrajini?
Pa, teško je dati konkretan odgovor, kako bih rekao, na to pitanje. Sami kad pogledamo uzroke energetskog siromaštva, znači to su u principu niska primanja domaćinstva, to znači moramo poboljšati ekonomsku situaciju u državi, u Republici Srpskoj. To je jedan od mehanizama. Drugi mehanizam je znači da smanjimo gubitke toplote objekta ili energije objekta, to znači da moramo ulagati u energetsku efikasnost domaćinstava. I treći segment je da smanjimo cijenu energije koju koristimo. Tako da kažem, znači da koristimo najjeftinije energente. Kad pogledate, sve te mjere zahtijevaju stvari određena ulaganja ili u domaćinstvo ili u privredu, tako da kažem, da bismo smanjili prag tog energetskog siromaštva koji je trenutno kod nas. Ja nisam ovdje spomenuo neke podatke o energetskom siromaštvu u našem okruženju. Recimo, u Sloveniji je taj procenat do prije 2 godine bio nekih ispod 10%, u Hrvatskoj oko 10%, u Republici Srbiji negdje oko 16-17%, a u Sjevernoj Makedoniji negdje oko 25-30%. Tačno se vidi da su u stvari države bivše Jugoslavije sa nižim primanjima više pogođene sa energetskim siromaštvom u odnosu na države sa većim stopom primanja. Znači, odgovor šta mi kao sami možemo da uradimo je jako teško definisati, jer ako vi niste u mogućnosti stvoriti odgovarajuću ekonomsku klimu, Tako da kažem, ne možete dolaziti.
Oprostite, to vas pitam čisto zbog toga što utisak je da ljudi često nisu ni svjesni načina na koji mogu da uštede energiju ili da se organizuju. Znate, recimo, teško je postići, na primjer, dogovor stanara na nivou jedne stambene zgrade, ne znam, od 30 stanova, da se napravi nekakav dogovor za utopljavanje zgrade. Dakle, i ta naša svijest i ta nekakva zapravo nedostatak energije i svega od samih građana, čini mi se da nedostaje.
Upravo tako. Slažem se sa vašom primjedbom i sa vašom sugestijom, ali u principu moramo još nešto da kažemo. Da ima više malo novca, tako da kažemo, u poticanje tih mjera energetske efikasnosti, kao što ste vi sad naveli, u utopljavanju objekata, odnosno poboljšanje izolacionih sposobnosti zgrada, vjerojatno bi svijest stanara bila drugačija. Evo, ja ću vam dati jedan isto primjer koji smo svi mi primijetili. Ukoliko danas prolazite pored starih zgrada, znači zgrada koje su ugrađene u periodu prije nekih 10 godina, na skoro 90% stanova su zamijenjeni prozori. To znači da su građani svjesni na neki način da ulaganjem novca u poboljšanje nekih tehničkih karakteristika omotača mogu smanjiti troškove za energiju i poboljšati nivo termičkog komfora. To je sa jedne strane. Međutim, zahvati kao što su rekonstrukcija fasade objekta su mnogo većih izdataka i tu naravno kad bi bilo više sredstava, odnosno kad bi se neki način organizovali neki fondovi koji bi pomogli, znači dodatno tu aktivnosti, smanjilo bi se i troškovi za energiju. Ja koliko znam, čini se da grad Banja Luka raspisuje takve neke tendere za zajednice etažnih vlasnika na koji se mogu oni prijaviti, tako da kažem. I sad je pitanje koliko su ti zajednice etažnih vlasnika organizovane, koliko se prijavljuju i da li ima odgovarajući projekt. Jer koliko znam, i ako ulazite u tu aktivnost, morate da imate neki projekat u principu, koliko bi to koštalo, kolika je subvencija grada, a koliko će moći zajednica etažnih vlasnika da učestvuju u cijelom tom projektu. Znači, u principu moram se reći jednu našu šalu koju kaže, naš narod je govorio ranije, štedi onaj koji ima, a ne onaj koji nema, tako da kažem. A to znači moram imati neka sredstva da bih uložio u objekat, da bi smanjio njegove potrebe za energijom. Kako kod nas generalno i Fond za zaštitu životne sredine ne raspolaže sa nekim velikim sredstvima, tako da kažem da potiče tu aktivnost, nalazimo se nažalost tu gdje jesmo. Bili su ranije neki krediti Evropske unije i mislim da će u budućnosti biti koji će potaknuti tu aktivnost, jer ta aktivnost na neki način doprinosi razvoju privrede, ali angažujete građevinska preduzeća. Tako da kažem, korist je za cjelokupno društvo. S jedne strane povećavate stopu zaposlenosti, s druge strane smanjujete gubitke energije, a samim tim i smanjujete račune. Sa smanjivanjem računa, tako da kažem, smanjuje se procenat dohotka kojeg ulažete u troškove za energiju, pa taj višak novca možete da usmjerite, tako da kažem, na neke vaše druge potrebe u domaćinstvu.
Da, ali osim ove svijesti građana, da tako kažem, i s druge strane kod nas još nije zaživjelo ni tarifiranje po utrošenoj energiji. Naprimjer, grijanje se uglavnom plaća po kvadratu stana, recimo u Banja Luci je tako.
To je isto jedan segment koji još uvijek nije kod nas razriješen. Mi imamo zakon koji zahtjeva u principu da kupci plaćaju ono što su utrošili. Ali tu sad opet imamo jedan drugi, tako da kažem, problem. A problem je taj da očigledno, kako bi rekao, donosioci odluka nisu zainteresovani za provođenje te aktivnosti iz jednog prostog razloga što bi stambeni objekti koji su izgrađeni posljednjih 10 godina, koji imaju bolje termičke karakteristike omotača, tako da kažem. Znači, stanari ti zgrada bi plaćali manje račune za energiju u odnosu na stanare zgrada koje su izgrađene u prethodnom periodu. I to bi otprilike značilo da bi troškovi, recimo približno, znači korisnika usluga centralnog grijanja iz objekata koji nemaju toplotnu izolaciju ili koji nemaju, tako da kažem, prozore, porasli za nekih 70-80% u odnosu na sadašnje troškove, dok bi se istovremeno smanjili troškovi stanara koji stanuju u zgradama iz novijega perioda. I to bi očigledno dovelo, pošto je ogroman broj stanara, korisnika usluga centralnog grijanja iz toga ranijeg perioda, zasigurno u ovom momentu u gradu Banja Lucu negdje oko 70%, to bi zasigurno rezultiralo znatno većim isključenjem potrošača sa mreže daljinskog grijanja. Tako da, taj problem je jako povezano. U principu, ukoliko mi uložimo u stambeni fond u gradu ili u Republici Srpskoj, svejedno, mi ćemo smanjiti gubitke toplote i stvoriti se u stvari preduslovi za prelazak naplate toplotne energije po potrošnji. jer je to sad jedan ograničavajući faktor gdje jednostavno se ne zna šta da se uradi. Imamo s jedne strane zakonsku obavezu da korisnik mora da plati ono što potroši, ne znamo koliko trenutno troši, a s druge strane smo svjesni ako uvedemo tu obavezu da će to značiti povećanje računa ili troškova grijanje za ogroman broj korisnika te usluge, a to će značiti najvjerojatnije njihovo isključivanje s mreže daljinskog grijanja i kolaps samoga sistema. Dok opet nemamo rješenje drugog problema na koji način se griju ti ljudi koji su se isključili s mreže daljinskog grijanja.
Profesor Egbero, koliko obnovljivi izvori energije i njihovo korištenje nalaze svoje mjesto kod nas?
Pa oni još uvijek ne nalaze odgovarajuće mjesto, ali da imaju značajno mjesto i da moraju da imaju značajno mjesto, to je evidentno. Prije svega, jedan razlog je što mi tim određenim resursima raspolažemo, a ne koristimo ih na odgovarajući način, a drugi razlog je upravo ovo što je kolega Milovan pomenuo. Znači, on se malo u svojoj sad priči fokusirao na omotače i utopljavanje zgrade, ali isto tako sistemi energetskog snabdjevanja objekata mogu da se naslone na obnovljive izvore. Mi opet ću se vratiti na možda prošlosti, zahvaljujući očigledno pogrešnoj politici koju je država imala prema recimo tarifnim sistemima za električnu energiju. Koliko god to zvuči nestvarno iz pozicije običnog čovjeka, ali mi još uvijek plaćamo vjerovatno najjeftiniju struju u regionu. Zahvaljujući tome, u stvari država je na neki način ugradila tu socijalnu komponentu. Nije realna cijena električne energije, već je u suštini na taj način kupovan socijalni mir, utjecalo se malo na energetsko siromaštvo. To je s jedne strane bilo dobro iz pozicije građana, s druge strane to je fački stopiralo potpuno razvoj sve tri elektroprivrede u Bosni i Hercegovini, jer suštini sad kad pogledate, to su tri ogromna gubitaša koji nisu u stanju sami da investiraju ništa ozbiljno u svoju vlastnu infrastrukturu. Zašto sam to pomenuo? Da smo mi imali iole skuplju električnu energiju ili smo imali drugačiji pristup njenoj potrošnji, mi bismo dosad vjerovatno većinu građana koji to mogu, malo gruba riječ, primorali da umjesto električnih bojlera koji imaju u svojim kućama imaju solarne sisteme koji bi zagrijavali tu toplu vodu. S obzirom na to da imate jeftiniji način grijanja električnom energijom, niko nije našao za shodno da, odnosno jako mali broj ljudi je našao za shodno da ulaže u tako nešto. Hoću da kažem, uzeo sam to kao primjer, da čak i na malom mikronivou jedne obične kuće postoji ogroman prostor, stvar je samo isplativosti. Znači, trenutno, imajući u vidu cijene električne energije, nijedan prošen domaćin kojom kažete da mu treba 5 ili 6 godina da mu se neka investicija vrati, vrlo rijetko ulazi u neku vrstu takvog zahvata. Opet se vraćamo na sistem, sistemski pristup i sve ostalo. Jer da smo ušli sa većim udjelom recimo solara, sad se puno priča o fotonaponima, pričamo o solarnim sistemima koji su isključivo za grijanje tople vode, kao primjeru, da smo ušli na neki sistemski način, mi bi sad recimo u cijeloj Republici Srpskoj imali vjerojatno bar 20 firmi koje zapošljavaju ljude koji se bave ili proizvodnjom ili instalacijama takvih sistema. To je sve uzročno-posledična veza. Ono što bih također htio da kažem jeste da se, kad se pominje sektor stanovanja, naplata, toplotne energije i tako dalje, mi koji živimo ovdje u Banja Luci stičemo jedan pogrešan utisak da naše stanovništvo živi u zgradama, stambenim zgradama. To nije tako. Dominantan broj stanovnika Republike Srpske i Bosne i Hercegovine živi u kućama. I u tim kućama u principu leži jedan od ključnih problema ili zadataka za rješavanje problema energetskog siromaštva. Znači, tu se, mislim da će prije ili kasnije mi imamo osnovu doći do nekog sistema koji će dovesti do nekog rješenja u sektoru stambenog stanovanja u smislu visokih zgrada. Imate već zajednice etažnih vlasnika, dio ste neke zajedničke infrastrukture, ali tamo gdje su ruralni tereni, gdje ste vi oslonjeni isključivo na samog sebe, znači tu je po meni sistem potpuno podbacio.
Ali evo, energetska tranzicija je jedan živ, dinamičan proces, prilagodili se mi ili ne, on se nastavlja i ide. S jedne strane imamo obaveze prema energetskoj zajednici, imamo obaveze prema evropskim integracijama. Koliko je zapravo, profesor Kotur, ovo pitanje važno nezavisno i od procesa pristupanja Evropskoj uniji, dakle energetska tranzicija i naše učešće u tom procesu?
Pa ja mislim da je to ogromna šansa kod nas ovdje u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini iz jednog prostog razloga što mi imamo na raspolaganju obnovljive izvore energije koje generalno ne koristimo. I mi u principu i nemamo toliko potrebu da uvozimo goriva sa strane skupa koja ne možemo da platimo. Evo ovdje je možda jedan primjer toplifikacije, tako da kažem, dio pozitivnog primjera, tako da kažem, u svakom primjeru imate nešto pozitivno, imate nešto negativno. Ali recimo orijentacija sistema daljinskog grijanja u gradu Prijedoru ili u Gradišci ili u Banja Luci na korištenje obnovljivih izvora energije je svakako jedan pozitivan primjer. Tako da kažem, evo, ako samo uzmemo troškove, tako da kažem, proizvodnje te toplotne energije, ja koliko mi je poznato, mislim da je u gradu Prijedoru megavat toplotne energije 150 maraka približno. Tako da kažem, cijena te toplotne energije i građani Prijedora su relativno zadovoljni sa uslugama sistema daljinskog grijanja. Znači, kada troši se domaći energent, tako da kažem, korisnici su zadovoljni uslugama daljinskog grijanja. I to je jedan od puteva na koji način mi treba da rješavamo problem. Znači, svaka bi lokalna zajednica generalno trebala da razmotri koji su to obnovljivi izvori energije na raspolaganju toj lokalnoj zajednici po nekim prihvatljivim cijenama i da pokuša da iskoristi te lokalne resurse. E te ono resurse koje ne može da iskoristi, znači koje ne može da nadomisti, da onda uzima resurse sa strane. Recimo, poznato je da grad Banja Luka ima potencijale za korištenje geotermalne energije, znači koja se trenutno ne koristi. Eto, to je jedan isto segment koji bi se mogao razmotriti u budućnosti, tako da kažem. Pa korištenje deponijskog gasa sa ove deponije u Ramićima. Znači, maltene svaka lokalna zajednica ima neke svoje prednosti u snabdjevu, znači prednosti koje bi mogla da koristi u korištenju obnovljivih izvora energije. Recimo, kako bih rekao, ovi južni krajevi, oni imaju jako puno električne energije, solarne energije, tako da kažem, mogu da koristi i tako dalje. Znači, gotovo da nema lokalne zajednice koja ne može da pronađe neki obnovljivi izvor energije u dovoljnoj količini da se snabdjeva najvećim dijelom tom energijom i da snizi cijene troškova energije, tako da kažem. To je ona poenta na kojoj bismo mi trebali i karta na kojoj bi trebali da igramo. Vezano za to, evo daću sad još nekoliko primjera. Mi imamo činjenicu, recimo, kod nas skoro 70% domaćinstava u Bosni i Hercegovini troši biomasu kao gorivo za zadovoljavanje toplotnih potreba. Znači, mi smo u nekim segmentima vezano za ovu energetsku tranziciju daleko ispred zemalja Evropske unije, zato što su nam prirodne neke okolnosti to omogućile. E sad, način na koji mi to koristimo nije dobar. To je taj neki problem. Znači, treba se povećati efikasnost korištenja tih nekih resursa kojih imamo i tih nekih prirodnih pogodnosti, a s druge strane treba ih intenzivirati, upravo što je napomenuo profesor Gverović, ako imamo veće solarno zračenje ili veću insolaciju kod nas u Bosni i Hercegovini u odnosu u Njemačku, zašto imamo tako mali broj fotonaponskih sistema i termalnih sistema za snabdjevanje za proizvodnju tople potrošne vode, tako da kažem. Znači, to su sad neke stvari u kojima mi kasnijemo sad jedne strane, a s druge strane tradicionalno smo nekim stvarima ispred, tako da kažem, zemalja Evropske unije. Znači, po meni, ta energetska tranzicija o kojoj Evropska unija trenutno govori, neće nam može samo korist, tako da kažem, a ne nikakve nove troškove kao što se znači nameće, ako se budemo znali dobro organizovati. Tako da kažem, da iskoristimo te naše prirodne pogodnosti koje imamo. Ako se ne budemo znali, to će biti problem, jer evo vidite, samo da kažem još ovo, mi izvozimo biomasu, izvozimo cijepano drvo, izvozimo pelet, izvozimo briket, a očigledno da imamo potrebe na našem domaćem tržištu za tim materijalom, tako da kažem. Znači, to je sve stvar naše neke organizacije. Očigledno da nismo dobro organizovani, zašto da koristimo fosilno gorivo za grijanje, ako već imamo naš domaći proizvod. Da mi u stvari uvozimo fosilna goriva, naftu, gas, tako da kažem, i koristimo to za potrebe grijanja, a našu lokalnu biomasu izvozimo na zapad. To je malo čudno, tako da kažem, znači očigledno neorganizovano društvo na neki način.
Ovo je program Radija Republike Srpske, emisija Evropska unija i mi o temi energetsko siromaštvo. Pred kraj smo emisije. Profesore Gvero, kako vi vidite energetsku budućnost s obzirom na sve ovo što smo čuli i na ukupnu situaciju na našem kontinentu u pogledu energetike?
Situacija na našem kontinentu se jako zakomplikovala, prvenstveno zahvaljujući ovom ratu u Ukrajini, koji je očigledno negdje s razlogom, a negdje potpuno bez razloga, poslužio kao izgovor za silna poskupljenja u svim sektorima, uključujući i ovaj energetski sektor. Znači, ovaj podatak koji je Milovan iznio, oko 50 miliona energetski siromašnih ljudi u Evropskoj uniji u 2020. godini, sigurno možemo bez nekakve velikog dvoumiljenja da kažemo da je to sada trenutno vjerovatno pomnoženo sa 3. E onda kad imate takvu situaciju u sistemu koji ima mehanizme da se brani, ima mehanizme da pomaže stanovništvo, onda smatram da smo mi u poprilično ozbiljnom problemu. Ono što se sigurno odvijati, ali što će sigurno imati neku dinamiku, diktiraće zakoni tržišta. Znači, do prije, evo, dati su ovdje i primjeri, do prije 10 godina ljudima nije padalo na pamet da mijenjaju prozore na svojim stanovima, sad to rade masovno. Do prije 10 godina, recimo, pelet kotao na domaćem nekakvom tržištu nije uopšte bio, da kažem, zanimljiv, jer je se smatrao luksuz. Sad je to tržište koje je u vrlo intenzivnom rastu. Znači, ne zato što je država djelovala neki mehanizmom, već zato što su to uradili zakoni tržišta. Sad su toplotne pumpe počele da dobiju na ogromnom značaju, zato što su ljudi shvatili da ako ugradite toplotnu pumpu, možete da računate na trostruke, četvorostruko manje račune za grijanje u vašem stanu i tako dalje. Znači, ono što ja očekujem i što se nadam da će se desiti upravo korištenjem ovih naše pozicije u kojoj se nalazimo prema toj zelenoj agendi, jeste da će taj zamah tržišta na neki način da iskoristi država i da kreira nekakve mehanizme. Stvar sagleda, čitav ovaj problem sagleda malo više sveobuhvatno na nivou svih aspekata, i da će na taj način donese da polako počne da uvodi odgovarajuće mjere koje će s jedne strane poticati tržište, s druge strane pomoći ovim ljudima da prevaziđu ovu krizu i da žive bolje. Jer mi i u ovoj emisiji se često pominjao pojam ili termin štednja. Znači, u energetici, pogotovo kad pričamo o objektima energetskoj efikasnosti, riječ štednja podrazumijeva redukciju. A redukcija podrazumijeva da vi sebe uskraćujete ili komfora ili načina života da biste mogli da prevaziđete neki problem. Mi radije pričamo o energetskoj efikasnosti, gdje ćete vi svoj životni komfor zadržati ili podići na viši nivo, a pritom ulagati manje. To je očigledno moguće. Mi mehanizme za tako nešto imamo. Imamo i ljude koji su to u stanju da provedu. Stvar je samo da li će sistem to da prepozna na vrijeme i reaguje na vrijeme i u principu ne dozvoli da veliki broj ljudi u nekakvom periodu koji slijedi uđe u probleme sa energetskim siromaštvom.
Pa, nedavno su u Bosni i Hercegovini održani izbori, sada imamo i nove vlasti, pa se nadamo da će donosioci odluka čuti stavove stručnjaka i makar u tom dijelu kada je u pitanju kreiranje novih budućih energetskih politika u čitavoj Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, ovdje smo stigli do kraja emisije o temi energetskog siromaštva u kojoj su govorili profesor dr. Petar Gvero, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i docent dr. Milovan Kotur, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Također čuli smo i viđenje Dragana Ostića iz Sektora za energiju i klimatske promjene Centra za životnu sredinu Banja Luka. Poštovani profesori, ja se vama zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji.
Hvala i vama.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Emisiju su realizovali za tonskim pultom ton majstor Goran Predojević. Ja sam Tamara Ćuruvija. Ako ste nešto propustili, emisiju možete slušati na portalu RTRS-a.